L-Enel Malta, l-kumpanija statali dwar l-enerġija, qalet li l-problemi li l-pajjiż qed jgħaddi minħabba tuħ ta' dawl huwa kawża ta' faults fin-network tagħha ta' high voltage cable u li l-provvista alternattiva ta' enerġija qed tintuża fejn possibbli. Bosta nħawa madwar Malta u Għawdex qed jgħaddu minn perjodi ta' tuħ ta' dawl. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-ħidma fl-infrastruttura li Malta teħtieġ fin-netwerk ta' distribuzzjoni biex tiġi kif suppost trid issir fażijiet. Hija sostniet li tixtieq li jitħaffer il-pajjiż kollu u jsir ix-xogħol kollu f'daqqa. Dan iżda ma jistax isir. Hija kienet qed tiġi intervistata fuq RTK 103 qalet li kull tuħ ta' dawl li jsir jinkwetan, speċjalment meta qtu idum diversi sigħat. Iżda mekkejja x-xogħol qed jintensifika, it-tip tal-high voltage infrastructure il-problemi baqgħu jseħħu matul dan is-sajf. Dalli qalet li l-investiment tal-Enel Malta hija wieħed bla preċedent u l-management irid li jħalli warajh network ta' distribuzzjoni aħjar. Qalet li l-power station ta' enerġija ta' 37 miljun euro qed titwaqqaf bħala t-tieni soluzzjoni f'każ li s-sorsi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija jiżviluppaw il-problemi. Qalet ukoll li l-problema id-domanda ikbar tal-enerġija li jikkumplika truħa iktar malajr. L-Enel Malta s-sena l-oħra basret li d-domanda għall-enerġija kienet se tiżdied bi 3%. Meta fil-fatt din telat b'14%. Intant l-Enel Malta qed tħaddem 14 generator biex tlaħħaq mal-kriżi ta' tuħ tad-dawl. Iċ-chairman tal-Enel Malta, Ray Fava, qal li dawn il-generators li jaħdmu bid-diesel ġew installati f'diversi lokalitajiet biex ikun żgurat kontinuità fil-provvista tad-dawl sakemm tiġi rranġata il-grid faults. Intant, il-deputat nazzjonalista Awċi Alex Borsch sostna li l-Enel Malta għandha biss vettura waħda magħrufa bħala Fault Location Vehicle. U din kienet qed tintuża Malta biex l-irħula Awċin tħallew mingħajr soluzzjoni. Għall-Awċin ingħataw trattament ta' tieni klassi wara cable faults fl-irħula bħal Arb, Asri, San Lawrenzu u anke Kerċen li tħallew mingħajr elettriku. Borċ qal li l-faults qed ikunu kkawżati minn dik magħrufa bħala expired distribution system, apparat li mhux available biex jissewwew il-faults. Dan huwa ta' insult, sostna Borċ. Sostna wkoll bħala deputat Awċi il-priorità tal-PN fil-Gvern li tkun li tissaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni tal-enerġija fuq il-gżira Awċija. Il-Korporazzjoni Enel Malta ringrazzjat li l-ħaddiema u tekniċi għall-ħidma bla qiegħda kif Malta dejja minn sensiela ta' tuħ ta' dawl waqt li kritikati l-propaganda li qalet qed iżżid il-problemi. L-Enel Malta b'dispjaċir tinnota il-kummenti negattivi u propaganda li tixxerret minn ċerti individwi. Iservi biss biex tiżdied il-pressjoni u l-kundizzjoni diffiċli li qed jiffaċċjaw dawn il-ħaddiema. L-Enel Malta qalet li diġà qiegħdet 82 kilometru ta' high voltage cables u kommissjonat 32 substations ġodda saru transformers upgrades u switchgear replacement biex tissaħħa il-network ta' distribuzzjoni. L-Aeroport Internazzjonali ta' Malta esperjenza dewmin fit-titjiriet wara tuħ globali fis-sistemi tal-informatika madwar id-dinja. Fuq Facebook il-ġimgħa filgħodu, l-MIA qalet li bosta linji tal-ajru kellhom tfixkil fin-network. Dan affettwa bosta aeroport madwar id-dinja, inkluż ukoll l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Kienu affettwati wkoll negozji, kumpaniji ta' telekomunikazzjoni u anke banek. Il-kumpanija Microsoft sostniet fuq il-pjattaforma tagħha X li kienet qed tanalizza il-sistemi tagħha wara dan it-tħarbit. Fil-fatt, linji tal-ajru gradwalment komplew imorru lura online is-sibt. Microsoft qalet li l-kwistjoni bdiet fil-7 GMT il-ħamis li affettwat dawk li jużaw il-Windows li jaħdmu b'dik magħrufa bħala CrowdStrike Falcon Cyber Security Software. Bosta mexxejja dinjija selmu lill-President Amerikan Joe Biden wara li dan ħabba li kien qed jirtira mit-tiġrija presidenzjali ta' Novembru li ġej. Il-Prim Ministru Robert Abela inaqgħad ma' dawn il-mexxejja dinjija u qal li Biden kellu karriera distinta u ħalla impatt fuq ħafna issues internazzjonali fi sfond ta' sfidi ġeopolitiċi. Aktar qabel il-Ministru għal Affarijiet Barranin Ian Burch għal li kien grat lejn Biden għal pożizzjoni qiebsa li ħa biex jiżdied l-appoġġ lejn l-Ukranja fi ġlieda tagħha għall-libertà, kif ukoll għal l-isforzi kontinwi ta' Biden biex jintemmu l-ġlied u l-ostilità fil-vant nofsani. Immediatament meta Biden ħabba li kien ser jirtira mit-tiġrija presidenzjali, bdew ħerġin messaġġi minn mexxejja u kapijiet ta' stat isellmu lill-President Amerikan Biden. Il-Prim Ministru Robert Abela jsostni li l-ikbar investiment li qatt sar fin-netwerk ta' distribuzzjoni ta' l-elettriku għandu jagħti l-frott. Jifhem li għal ħafna snin ma sar xogħol biżejjed fuq in-netwerk. Iżda l-Enel Malta tad bidu għal investiment ta' 55 miljun euro wara tuħ tad-dawl fis-sajf li għadda. Fit-intervista fuq One, il-Prim Ministru Abela faħħar lill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u l-ċermen ta' l-Enel Malta Ryan Fava li faslu pjan ta' investiment. Il-Prim Ministru qal li l-ewwel fażi tal-pjan ta' investiment ifoka f'areas li huma dajfa identifikati f'diversi stadji ta' tuħ ta' dawl is-sena l-oħra. Jgħid ukoll li l-Enel Malta ma kellu żmien biżejjed li jissolvi din il-problema fid-distribuzzjoni. Abela wieħed li x-xogħlijiet se jintensifikaw tul it-tieni fażi tal-pjan ta' investiment. Il-Prim Ministru assigura li Malta kellha biżejjed kapaċità fil-ġenerazzjoni tal-enerġija biex tilqa għad-domanda, it-kabbir ekonomiku u l-fatt li iktar vetturi elettriċi se jwaslu għal iktar domanda. Palissa qed issir ħidma fuq it-tieni interconnector tal-elettriku mas-qallija. Waqt li l-Gvern qed jesplora proġetti potenzjali mar Afrika ta' fuq. Intant iċ-ċermen tal-Enel Malta Fava qal li bejn il-ġimgħa u s-sibt li għadda l-Enel Malta irnexxiela taqleb il-provista tad-dawl fuq rotot alternattivi meta folds seħħew f'ċerti nħawi waqt li dan il-proċess ma kienx daqstant faċli f'numru ta' folds. Tfajla ta' 22 sena mis-Siġġiewi Mirabel Falzon tilfet ħajjita wara li ġarrav blat minn fuq irdum waqt li kienet qrib il-baħar. L-inċident seħħ fl-inħawi magħrufa bħala il-Munxar fil-limiti tal-bajja ta' San Tomas fuq it-tlajn. Il-vittma ingħatat l-ewwel għajnuna minn tim mediku li jissejjaħ fuq il-post u anke mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Hija tiegħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza iżda ġiet iċ-ċertifikata mejta ftit tal-ħin wara. Inħatret inkjesta mill-Maġistrat Antwana Ġus Bonici waqt li l-Pulizija qed tinvestiga dan għal-kas. Deru kol eluf ta' messaġġi ta' kondoljanzi u apprezzament mill-medja soċjali wara din it-traċedja.